Tervehdys. Tällä videolla pohditaan vähän sitä, että mistä kiusaaminen oikeastaan johtuu. Eli vähän sitä, että minkälaisia syitä kiusaamiselle on. Ennen kuin jatkat katsomista, niin pohdi vähän, mistä sun mielestä kiusaaminen johtuu. Mitä syitä antaisit sillä, että oppilas kiusaa toisia tai joutuu kiusatuksi? Voit myös miettiä seuraavaa listaa, eli pohtia, että missä määrin ajattelet, että seuraavat asiat kalvolla voisivat kiusaamiseen olla yhteydessä. Miksi tätä asiaa nyt käsitellään, on se, että meillä alkaa kertyä yhä enemmän tutkimustietoa siitä, miten meidän tulisi puuttua kiusaamiseen. Meidän pitää ymmärtää se ilmiö, sen syyt, jotta me voidaan lähteä pohtimaan, että miten me voidaan siihen vaikuttaa. Ja tiedetään esimerkiksi tämmöinen hauska vertaus, on tämmöinen musta laatikko vertaus, jossa me tiedetään esimerkiksi, kiusaamisen vastaiset ohjelmat aika hyvin vähentää kiusaamista. Ne ei ole ihan älyttömän tehokkaita, mutta niillä pystytään jonkin verran vähentämään sitä. Mutta ei oikein tiedetä vieläkään sitä, että millä mekanismeilla, minkä ilmiön tai asian kautta se väheneminen tapahtuu. Eli nyt kun me lähdetään tarkastelemaan näitä syitä, niin tärkeää on jotenkin pohtia sitä, että mistä se syy on, että miten me voitaisiin siihen sitten puuttua. Kiusaaminen on tosi monimutkainen ilmiö ja sille ei ole löydetty vielä yksiselitteistä niin kuin keinoa vähentää tai lopettaa sitä. Ja myös toinen asia, mitä mä haluan tässä muistuttaa, on se, että tarkoitus ei ole, kun me mietitään näitä syitä, lähteä etsimään syyllistä tai tarjoamaan vastuuta jollekin toiselle, vaan nimenomaan etsimään niitä ratkaisuja tälle monimutkaiselle ilmiölle. Me tehtiin muutaman gradulaisen kanssa muutama vuosi sitten tutkimus siitä, että miten opettaja-opiskelijat mieltävät kiusaamisen syyt. Ja lähtökohtana oli se, että vastikään oli julkaistu tämmöinen tutkimus, jossa tutkijat pohtivat, miten suomalaisessa kirjallisuudessa korostuu tämmöinen yksilöpsykologinen näkökulma, eli tämmöinen yksilökeskeinen ajattelu kiusaamisesta. No, Vilma lähti tutkimaan sitä niin, että hän ensin kirjallisuudesta kartoitti sitä, että minkälaisia selityksiä kiusaamiselle voidaan antaa. Oli yksilötasolla, kasvatus- ja kotiolosuhteissa, ryhmän tasolla, sitten ihan kouluyhteisön tasolla, sitten toisaalta ihan siellä yhteiskuntakulttuurikontekstissa ja myös evoluutioteoria tai tämmöinen evoluutiolinssi tähän otettiin mukaan. Hän tunnisti sieltä monenlaisia selityksiä ja ensin opiskelijat ihan avoimella vastauksella pyrkivät kuvaamaan sitä, että mitä syitä he kiusaamiselle antavat. Ja lopputulos oli se, että noin kolmasosa toi esille ainoastaan tämmöisiä yksilötekijöitä. Esimerkiksi sitä, että kiusaava purkaa omaa pahaoloaan kiusaamalla muita tai sitten huono itsetunto tai sitten kiusaavalla oppilalla voi olla jotain käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia. Mutta sitten toisaalta aika moni toi esille myös tämmöisiä muita tekijöitä. Esimerkiksi kotikasvatus ja perhetilanne tai mallioppiminen oli tekijöitä, joita nostettiin esille, joka ei ole ainoastaan siitä lapsesta johtuva, vaan sitten ehkä kasvatukseen liittyvä. Mutta sitten aika usea toi myös esille ryhmäilmiön, mikä on todella tärkeää. Et mun mielestä se oli jopa niin kuin 2/3, jotka alkoivat sitten pohtia, että siellä on aina se ryhmäkonteksti, jossa kiusaaminen tapahtuu, ja tästä tässä videolla myös puhutaan jonkin verran. Muutamat toivat esille myös laajemman kulttuurisen kontekstin, esimerkiksi tämmöiset pojat on poikia ajattelutavan. Eli sanotaan, että oli siellä jopa kolmasosa kuvasi semmoisia laajempiakin tekijöitä, jotka voisivat kiusaamiseen vaikuttaa. Eli suinkaan tämä ei nyt näyttänyt siltä, että kaikki opettajaopiskelijat näkisivät kiusaamisen hyvin yksioikoisesti. Mielenkiintoisina ehkä oli, että tätä evoluutioteoriaa ei yksikään maininnut, ja kun sitä kysyttiin myös tämmöisillä suljetuilla kysymyksillä, niin sitä ei nähty niin kuin kiusaamisen perimmäisenä syynä, vaan kyllä ne sitten oli näitä muita syitä pääasiassa. Yhtenä tämmöisenä asiana nostin tässä tämän huonon itsetunnon, koska se tuntuu nousevan meidän kiusaamisen selityksissä aika usein. Onko kiusaavilla oppilailla todella huono itsetunto? Tutkimustulokset on itse asiassa todella ristiriitaisia. On tutkimuksia, joissa todetaan, että kyllä, kiusaavilla oppilailla on huono itsetunto, on nolla tuloksia, ei ole yhteydessä, ja sitten on myös niitä, jotka toteaa, että kiusaaminen on yhteydessä jopa parempaan itsetuntoon. Ja meta-analyysissä todettiin, että siinä löydettiin, että se oli hyvin pieni negatiivinen yhteys, ja totesivat, että tämä on aika triviaali. Eli ehkä oppilaan huono itsetunto ei ainakaan ole se pääsyy kiusaamiseen. Toki voidaan aina spekuloida, että onko joku narsistinen minäkuva sitten taustalla, ainakin joissain kiusaamistilanteissa, mutta ainakaan se ei ole semmoinen määrittävä tausta kiusaamiselle. Ja ajattelen myös, että onko todella kiusatuksi joutuneen oppilaan hyödyllistä kuulla, että hänen luokkatoveri, joka on hyvin suosittu ja pärjää hyvin elämässä, niin hänellä olisi huono itsetunto. Eli välttämättä se ei hyödytä siinä kiusaamisen lohduttamisessa millään tavalla. Mitä sitten tutkimus sanoo vanhemmista ja kotikasvatuksesta? Ja kyllä, yhteyksiä löytyy. Ja erityisesti jos katsotaan sellaista hyvin kielteistä vanhemmuutta, mihin liittyy ehkä laiminlyöntiä, mielenterveyden ongelmia, hyväksikäyttöä ja sitten tämmöisenä kylmä ja ankara kontrolloiva vanhemmuus on sellainen tekijä, jonka on nähty olevan yhteydessä kiusaamiseen ja sitten esimerkiksi ylihuolehtivuus myös kiusatuksi joutumiseen. Sitten taas myönteinen vanhemmuus on nähty suojaavana tekijänä, joka voi auttaa sitten vähentämään myös kiusaamisen niin kuin sekä kiusaamista että sitten vähentämään sen kielteisiä seurauksia. Ja tähän kuuluu tämmöinen lämmin vuorovaikutussuhde ja hyvä kommunikointiyhteys, mikä tietenkin mahdollistaa sen, että lapsi ja nuori sitten pystyy kertomaan ikävistä asioista ja purkamaan asioita vanhempien kanssa ja myös ehkä oppii sitä lämmintä suhtautumista. Se, että vanhemmat osallistuu riittävällä tasolla lapsen ja nuoren elämään, mutta kuitenkin autonomiaa tukien, eli verrattuna sitten tämmöiseen ylihuolehtivuuteen ja kontrolloivuuteen, niin lapsi ja nuori tarvitsevat niin kuin sitä myös tukea siihen, että he itse ratkaisevat asioita ja pystyvät päättämään omista asioistaan. Eli semmoinen niin kuin terve, autonomiaa tukeva vanhemmuus nähdään myönteisenä. Ja toki sitten semmoinen myönteinen yhteys oppilaitoksen kanssa on tärkeää kiusaamisongelmien niin kuin ratkaisemisessa. Mutta aina kun luen tutkimuksia näistä vanhemmuudesta ja kotikasvatuksesta, niin herää hälytyskellot, että entäs jos heillä onkin samat geenit, sama perimä. Ja joskus ajatellaan, että geenitutkimus olisi jotenkin epäeettistä, että se ei ehkä halutakaan nähdä, koska ehkä ajatellaan, että se on jollain tavalla deterministista, että joku geeni määrittää meidän käyttäytymistä. Ja tosiaan geenitutkimuksissa on löydetty, että jopa niin kuin 60-80% voisi olla niin kuin kiusaamiskäyttäytymisestä geeneistä johtuvaa. Tärkeää kuitenkin ymmärtää, että kyse ei ole mistään yksittäisestä kiusaamisgeenistä, vaan kyse on luultavasti yhdistelmästä eri geneettisiä tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa temperamenttiin, persoonallisuuden kehittymiseen tai muihin ominaisuuksiin, mitkä sitten on yhteydessä kiusaamiskäyttäytymiseen tai kiusatuksi joutumiseen, esimerkiksi ahdistuneisuuteen, mikä tekee sitten lapsesta ehkä semmoisen helpomman kohteen kiusaamiselle. Mutta mä ajattelen niin, että geneettinen tutkimus on todella tärkeää, sillä se voi auttaa ymmärtämään sitä käyttäytymistä, ymmärtämään ehkä myös näitä vanhempia, eli sitä, että miksi että me ei syyllistetä turhanpäiten ehkä tiettyjä vanhemmuuden tekijöitä, koska se voi olla, että sieltä juontuu ongelmia sukupolvien takaa. Tärkeää on myös niin kuin ymmärtää se, että geenit aina on yhteydessä jollain tavalla ympäristön kanssa. Eli suinkaan se, että meillä on tietynlainen geeniperimä, ei tarkoita sitä, että tulen sen takia kiusaamaan muita, vaan että se altistaa tietyille asioille, mutta viime kädessä se on ympäristö, joka määrittää sen, että onko tämä käyttäytyminen niin kuin hyödyllistä tai niin kuin tarpeellista siinä ympäristössä, sallitaanko sitä, että yhtä lailla samat geenitekijät voisivat johtaa hyvinkin niin kuin hyvän tekevään toisten auttamiskäyttäytymiseen, jos sillä saavutetaan jotain itselle. Mutta tärkeää se, että se ei ole mikään määrittävä tekijä, vaan konteksti on siinä aina mukana. Tästä me päästään tähän evoluutioajatteluun, koska äsken sanoinkin sitä, että onko se niin kuin hyödyllistä se käyttäytyminen tietyssä ympäristössä. Ja tämä evoluutiolinssi kiusaamisilmiön ymmärtämisessä voi olla aika silmiä avaavaa. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että kiusaamiskäyttäytyminen voisikin olla hyödyllistä jollain tavalla niin kuin me saadaan siitä jotain. Ja tästä alkaa olla niin paljon tutkimusta, että tämä on aika vakuuttavaa jo sen niin kuin pohtiminen. Tämä evoluutioteoria nojaa esimerkiksi tutkimuksiin siitä, että kiusaaminen on löydetty olevan yhteydessä toverisuosioon, eli kiusaavat oppilaat ovatkin suosittuja oppilaita. Heillä on sosiaalista statusta, valtaa, ja toisinaan tiedetään, että se voisi olla yhteydessä myös hauskanpitoon, eli semmoiseen, että tämä oli leikkiä, ja sillä pyritään saamaan semmoinen yhteinen niin kuin juttu siihen ryhmään, jonka kustannuksella sitten jotakuta alistetaan. Ja nämä on semmoisia tekijöitä, joiden sitten ajatellaan tukemaan sitä evolutiivista teoriaa. Tämä myös selittäisi sen, miksi kiusaaminen on todellakin niin laajalle kaikkiin eri kulttuureihin ja maihin levinnyt. Se on hyvin sitkeä, siihen on todella vaikea vaikuttaa ja muuttaa sitä. Esimerkiksi tiedetään, että on joitain niin kuin pyritty opettamaan sosiaalisia taitoja tai ongelmanratkaisukykyä tai empatiaa yksilötasolla, niin on todettu, että ne ei välttämättä ole kauhean hyödyllisiä, jos tämä kiusaaminen on edelleen semmoista käyttäytymistä, jolla tämä oppilas saa jotain itselleen. Resursseja, valtaa, kavereita, mitä tahansa. Tärkeää kuitenkin tässäkin huomata se, että tähän ei ole välttämättä, vaikka puhuttaisiin, että se olisi evolutiivisesti adaptiivista, niin eihän se välttämättä tarkoita, että se on edelleen hyödyllistä tai aina kaikissa yhteyksissä hyödyllistä tälle yksilölle tai sitten saati sitten yhteiskunnalle. Ja Volk ja kumppanit vertaisivat hyvin tähän sokerin himoon, eli se on meille evolutiivisesti adaptiivista, mutta nykypäivänä se ei oikeastaan ole kovinkaan hyödyllistä. Ja toinen asia ehkä tärkeä muistaa, että tämä adaptiivisuus on ehdollista, eli riippuu ympäristöstä, onko se hyödyllistä vai ei. Eli tässäkin tilanteessa voidaan ajatella, että se konteksti tulee määrittämään sen, onko kiusaamiskäyttäytyminen se asia, millä oppilas saa niitä haluamiaan asioita. Ja tosiaan tutkimus on aika lailla kasaantunut sen osalta, että on löydetty, että kiusaava oppilas saattaakin olla sosiaalisesti älykäs, eli semmoinen kuva kiusaavasta oppilasta häiriökäyttäytyvänä ongelmalapsena alkoi jo tullon 80-90-luvulla muuttumaan, ja alettiin nähdä, että ahaa, kiusaava oppilas voikin olla tämmöinen sosiaalisesti taitava, kyvykäs manipuloimaan, jopa niin kuin kunnioitettu siinä ryhmässä. Sitten ymmärrettiin, että huomattiin, että välttämättä heistä ei pidetä, eli tuli tämmöistä sosiometriistä tutkimusta siitä, että ymmärrettiin, että pidetymmyys, että pidetään jostakusta, on eri asia kuin suositummuus. Ja sitten kun alettiin katsoa sitä, että miten ne kiusaavat oppilaat asemoituvat tässä sosiometriassa, niin huomattiin, että he ovat todellakin suosittuja, vaikka heistä ei välttämättä niin paljon pidetä. Ja joillain lapsilla ja nuorilla on suurempi tarve sille suosiolle ja statukselle, ja heille erityisesti kiusaaminen voi olla hyödyllistä vertaisryhmissä. Ja tämä tutkimus tosiaan alkoi kumuloitumaan ja alettiin yhä paremmin ymmärtää sitä, että kiusaaminen voisi olla hyödyllistä käyttäytymistä, koska sen kautta lapsi tai nuori tai aikuinen voi saada ihailua, valtaa tai statusta. Pienen lapsen kohdalla se voisi myös tarkoittaa tavaroita tai muita asioita. Ja toisaalta sitten on mielenkiintoista myös ajatella sitä niin, että kiusaava ei ole suinkaan yhden tyyppistä kiusaavaa oppilasta. Ehkä on vaarallistakin alkaa kategorisoimaan tiettyjen piirteiden perusteella ihmisiä kiusaaviksi oppilaiksi. Ja mun mielestä Salmivali aika osuvasti sanoi, että on neljänlaisia kiusaavia. On niitä, jotka häiriökäyttäytyy, jotka on niitä semmoisia perinteisesti hankalia ongelmaoppilaita. Mutta sitten on niitä johtajatyyppejä, jotka eivät suinkaan kaikki kiusaa, mutta osalle se kiusaaminen voi olla keino juuri siinä kontekstissa saada niitä haluamia asioita. Mutta sitten yhtä lailla tavalliset lapset osallistuu kiusaamiseen ilman, että heillä olisi jotain tämmöistä erityistä piirrettä. Mutta sitten on myös lapsia, jotka on esimerkiksi tunnekylmiä, eli puuttuu se kyky empatiaan, niin he myös kiusaa ehkä tavallista herkemmin. Mutta ennen kaikkea, että meillä on niinku tekijöitä, jotka yksilötasolla voisi selittää kiusaamista, mutta se on aina se konteksti, missä sen esimerkiksi sosiaalisen statuksen tai vallan saa. Ja tämä on johtanut siihen ajatteluun, että tosiaan kiusaaminen on aina kontekstissa tapahtuva ilmiö. Ja tähän perustuu esimerkiksi ajattelu kiusaamisen rooleista. Salmi Vallio omassa väitöskirjassaan 90-luvulla tunnisti, että eri ryhmissä on erilaisia kiusaamisen rooleja. On niitä, jotka herkemmin aloittaa kiusaamisen. Todennäköisesti heillä on tämmöisiä sosiaalisen statuksen tarpeita. Mutta sitten on niitä oppilaita, jotka lähtee siihen mukaan, syystä tai toisesta. He kannustaa tai avustaa tätä kiusaavaa oppilasta. Mutta sen lisäksi hän tunnisti rooleja muitakin kuin kiusatuksi joutunut ja nämä kiusaavat oppilaat, että siellä on myös tämmöisiä toisia puolustavia ja auttavia oppilaita. Eli ryhmistä usein löytyy niitä, jotka rohkeasti lähtee vastustamaan tilannetta ja heitä Salmivali kutsui puolustajiksi. Mutta sitten valtaosa lapsista ja nuorista pysyy sivussa. He ei tee mitään useinkaan siinä kiusaamistilanteessa tai sen jälkeenkään. Ja heitä Salmivalli kutsui hiljaisiksi hyväksyjiksi, koska kiusatuksi joutunut usein kokee, että nämä lapset ovat tämän kiusaavan oppilaan puolella, vaikka he tosiasiassa vastustaisivat sitä. Ja tämä on tärkeä semmoinen kiusaamisen teoreettinen lähtökohta, eli nämä kiusaamisen roolit ja sen kiteytyminen sinne ryhmäilmiöajatteluun. Ja näistä tutkimuksista myös alkoi löytyä sitä, että nähtiin, että itse asiassa suurin osa oppilaista on kiusaamista vastaan. ne sivustoseuraajat, jotka ei tee mitään, usein he ajattelee, että tätä ei pitäisi tapahtua. Ja jopa kiusaamiseen osallistuvat saattaa olla periaatteessa kiusaamista vastaan. Mutta silti kiusaamista tapahtuu ja moni lähtee siihen myös mukaan, tavalla tai toisella. Ja tästähän syntyy ihmiselle tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, eli saattaa tulla tunne, stressitila siitä, että mä toimin eri tavalla kuin kun mun pitäisi toimia. Ja siitä sitten saatetaan monella tavalla selitellä sitä asiaa pois. Ja voidaan oikeastaan tarkastella aika tämmöisiä perinteisiä sosiaalipsykologian tutkimuksia, kun me lähdetään pohtimaan, että mistä kiusaaminen oikein johtuu tai mikä ylläpitää kiusaamista ryhmissä. Ja yksi on tämmöinen Askin janat. Tuossa vasemmalla kalvossa näkyy tämä jana-kuvio. Eli Salomon Ask laittoi koehenkilöt jonoon, joista vain yksi oli oikea koehenkilö. Ja kaikki muut 7 oli tämmöisiä valekoehenkilöitä. Ja he jonossa arvioivat näitä janoja. Että onko tämä vasemmanpuoleinen jana yhtä pitkä kuin noi 3. Mikä noista 3 janasta olisi toi arvioitava jana. Ja vaikka koehenkilö saattoi selvästi itse nähdä, että se on se C-jana, niin jos nämä 7 muuta valekoehenkilöitä ennen häntä sanoi, että se on toi A-jana, niin aika moni, jopa 3 näistä koehenkilöistä menivät siihen mukaan, eli hekin arvioivat sen A-ksi. Elikkä jopa semmoinen selkeä havaintoihin liittyvä asia voi olla sellainen, mihin me mukaudutaan, jos kaikki muut on eri mieltä. Ei pelkästään mielipide, vaan tämmöinen havainto. Jopa epäillään sitä omaa havaintoa. Toinen tutkimus, ehkä tärkeä sieltä sosiaalipsykologian puolelta, on toi Milgramin sähkösokkikokeet, jossa arvostettu professori kutsui koehenkilöitä laboratorioon tekemään oppimiskoetta. Ja tämän koehenkilön tehtävänä oli antaa sähköiskuja yleensä toisessa huoneessa istuvalle valekoehenkilölle, joka sitten oli tämmöinen näyttelijä, joka sitten näytteli sitä, että häntä sattuu ja hän kärsii ihan hirveästi siitä sähköiskusta. Ja ne sähköiskut meni portaittain aina vahvemmiksi niin, että siellä viimeisenä oli semmoinen XXX ja hengen vaara -tyyppinen kommentti. Ja professori oli hyvin tämmöinen arvovaltainen ja hän aina kylmästi vaan sanoi, että tutkimus vaatii, että jatkatte eteenpäin, vaikka tämä koehenkilö saattoi oikeastaan kärsiä. Hän oli todella epämiellyttävässä tilanteessa joutuessaan antamaan näitä sähkösokkeja, vaikka selkeästi koki, että tämä ei ehkä ole oikein. Eli tämä ehkä kuvastaa juuri sitä kognitiivista dissonanssia, että en haluaisi tehdä tätä, mutta täällä on tämmöinen arvovaltainen tyyppi, joka käskee tekemään ja sen takia sitten moni jopa niin kuin, mä en muista sitä prosenttia, mutta jopa 60% antoivat sen hengen vaarallisen sähkösokin. Vaihteli hyvinkin tutkimuksista, että miten se asetelma oli tehty ja minkälaisia sanamuotoja tämä professori käytti, että miten pitkälle he sitten menivät. Tämä myös kokeellisena tutkimuksena ehkä selittää sitä, että miten hyvät ihmiset saattaa lähteä tekemään aika ikäviä asioita. 3. tutkimus oli sitten tämä Kitti Genovesen tapaus, joka oli oikea murhatapaus. Kitti oli tulossa yöllä omaan asuntoonsa töistä ja sitten hän joutui tämmöisen murhaajan kohteeksi ja hän huusi apua ja siellä oli koko se yhteisö sitten, moni kuuli sen avun pyynnön ja moni ehkä jollain tapaa reagoi siihen, mutta viime kädessä hänet sitten tapettiin ja hän löytyi sitten porraskäytävästä. Ja siitä lähti oikeastaan tämmöinen tutkimuksen sarja sivusta seuraajista, että miksi he eivät tee mitään, vaikka tämmöistä hyvin niin kuin selkeästi vakavaa toista niin kuin kohtaan tapahtuvaa väkivaltaa tapahtuu. Ja näitä haastateltiin, näitä niin kuin asukkaita siellä asuntoyhtiössä, ja sen jälkeen tehtiin monia kokeita siitä, että meneekö sivustaseuraajat väliin, kun jollakulla on niin kuin vaikeaa. Ja tästäkin on tehty erilaisia asetelmia, että suosittelen tutustumaan. Eli me jätetään huomiotta toisinaan väkivaltatilanteita syystä tai toisesta. Tästä toki herää tämä kysymys ehkä, mikä liittyy myös sinne evoluutioon, että onko ihminen todella näin itsekäs oman edun tavoittelija? Miksi me kuljetaan ohi, kun jotakuta kiusataan, tai miksi me ei huomata, miksi me ei puututa siihen? Mielenkiintoinen kirja, mitä suosittelet, jos nyt tuntuu tosi masentavalta, niin tämä Rutger Bregmanin Hyvän historia, jossa hän pikkasen kyseenalaistaa näitä tutkimusasetelmia, ehkä tuo niistä sitä valoisaakin puolta, ja löysi monista tutkimuksista myös semmoisia myönteisiä versioita, joissa myös nähdään se, että ihmisellä on myös se hyvä puoli. Eli ainoastaan pahoja emme ole, mutta pahoja asioita kuitenkin tapahtuu. Ja tämä on kiusaamistutkimuksen kannalta tärkeää, ja erityisesti nämä sosiaaliset normit on ollut nyt kiusaamistutkimuksen kohteena aika pitkään, ja se on yksi näistä tärkeistä mekanismeista, joihin kiusaamisen interventioilla pyritään vaikuttamaan. Normithan on yhteisössä jaettuja joko virallisia tai epävirallisia käsityksiä tai oletuksia siitä, miten tulisi käyttäytyä tai toimia. Ja näitä normeja voi olla erilaisia, ja usein tutkimuksissa on tutkittu tämmöisiä deskriptiivisiä normeja, jotka siis perustuu siihen, että normi muodostuu siitä, miten yleensä käyttäydytään. Kiusaamistutkimuksessa sitä on tarkasteltu niin, että miten minä havaitsen muiden oppilaiden käyttäytyvän, ja vaikuttaako se sitten mun omaan käyttäytymiseen. Toinen normityyppi on preskriptiivinen normi, joka taas tutkimuksista tarkoittaa sitä, että miten mä oletan, että muut ajattelevat tästä käyttäytymisestä. Ja usein näitä mitataan asenteilla, ja jos katsotaan ryhmän normien, niin silloin ikään kuin sitä asenteiden keskiarvoa. Ja sitten tärkeänä ehkä tähän normeihin liittyen on se, että usein me väärin arvioidaan se normi siinä ryhmässä. Elikkä se oikeasti se oletettu, jos me ajatellaan, että se preskriptiivinen normi on se asenteiden yhteenlaskettu tai keskiarvo niistä, niin todellisuudessa me arvioidaankin se muiden asenteet eri tavalla. Ja kiusaamistutkimuksessa tämä tarkoittaa sitä, että jos minua pyydetään arvioida, että miten muut suhtautuu kiusaamiseen, niin mä saatan arvioida heidät vähemmän kiusaamisen vastaisiksi kuin mitä he todella ovat. Ja taas mä itse sanon, että olen hyvin kiusaamisen vastainen. Puhutaan siis joukkoharhasta, mikä siis myös esimerkiksi voi olla alkoholin käytöllä tai muilla tämmöisillä nuorten ongelmiin liittyvissä ilmiöissä hyvin tyypillistä. Ajatellaan, että muut tekee enemmän kuin minä. Ja silloin se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen, vaikka me oltaisiin itse ehkä eri mieltä. Ja kiusaamistutkimuksessa erityisesti tämä, miten muut käyttäytyy, on näyttäytynyt tärkeänä. Ja esimerkiksi tutkimuksessa on löydetty, miten tämmöiset oppilaat, jotka on sosiaalisesti ahdistuneita tai torjuttuja, heistä ei pidetä, niin heillä on suurempi todennäköisyys joutua kiusatuksi ryhmissä, joissa sitten kiusaajaa kannustetaan paljon ja kiusattua taas puolustetaan vähemmän. Ja sitten taas moni tutkimus on todennut, että kun oppilas havaitsee muiden käyttäytyvän kiusaamista vastustavasti tai kiusatuksi joutunutta puolustaen, niin silloin näissä ryhmissä kiusaaminen vähenee. Ja sitten kolmas tärkeä asia on se, että erityisesti suosittujen oppilaiden käyttäytyminen tuntuu olevan yhteydessä siihen, mikä normi sinne ryhmään muodostuu. Eli normi ei välttämättä olekaan siis yhteenlaskettu keskiarvo tai kaikkien keskiarvo, vaan siellä korostuu näiden suosittujen oppilaiden käyttäytyminen. Mutta näiden tutkimusten myötä on siis ajateltu, että erityisesti meidän tulisi pyrkiä vaikuttamaan niihin ryhmän normeihin. Ja esimerkiksi Kiva-ohjelma on sellainen ohjelma, mikä perustuu lähtökohtaisesti siihen, että pyritään tuomaan esille niitä oppilaiden kielteisiä asenteita kiusaamiseen ja sitä kautta sitten sekä muuttamaan niitä asenteita että sitä ryhmän normi-ilmapiiriä. Ja Silja Saarennon tutkimuksessa nähtiin, että juurikin tämmöinen niin kuin mustan laatikon avaamistutkimuksessa, että nimenomaan tämmöisten niin kuin sen perusteella, että kun Kiva alkoi, niin huomattiin, että joissain ryhmissä oppilaat havaitsi sen, että muut oppilaat alkavat käyttäytymään eri tavalla, niin se vaikutti heidän omaan käyttäytymiseen niin, että kiusaaminen väheni. Ja sitten myös ryhmän tasolla sivustaseurojen toiminta ja myös havainnot opettajien asenteesta kiusaamista kohtaan, niin ne vaikutti myös siihen kiusaamisen vähenemiseen. Ja sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen tuore normi-interventio toteutettiin Belgiassa, ja tässä tämä oli hyvin niin kuin, tavallaan yksinkertainen 5 kerran tämmöinen interventio, jossa oppilaat arvioivat tavallaan niitä, ensin he arvioivat sitä, että miten he arvioivat muiden ajattelevan kiusaamisesta, onko se ok, ja he myös antoivat oman arvionsa, että onko minun mielestäni ok. Ja nämä sitten tuotiin esille siellä ryhmässä, ja he pääsivät keskustelemaan pienryhmissä ja pohtimaan, että ahaa, täällä onkin ehkä ristiriita, että suurin osa meistä ajattelee, että kiusaaminen on väärin, ja heidän tehtävänä oli sitten kehittää uusi normi siihen ryhmään. Tässä tutkimuksessa tämä interventio vähensi kyllä kiusaamista, mutta se mekanismi ei ollut ehkä se odotettu, eli siellä se oletettu normi ei kuitenkaan muuttunut, ja siihen toki voi olla monia syitä, koska se ei välttämättä vielä näkynyt siellä käyttäytymisen tasolla. Eli se oli oletus siitä muiden ajatuksista, eikä niinkään ne havainnot siitä muiden käyttäytymisestä. Mutta kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että normit on tärkeä intervention kohde. Tärkeää on, että oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, mitä kiusaaminen on, minkälaisia seurauksia sillä on, ja pyritään niin kuin vahvistamaan sitä kielteistä ajattelua kiusaamisesta, eli asennemuutosta. Me tiedetään, että se asenne ei pelkästään riitä, vaan täytyy myös niin kuin yhteisesti ryhmässä ehkä muodostaa se ajattelutapa ja nähdä, että miten muut alkaa käyttäytyä eri tavalla. Ja erityisesti meidän on tärkeää saada suositut oppilaat käyttäytymään kiusaamista vastustavasti, ja se on ehkä semmoinen avain asia kiusaamistutkimuksessa, ehkä tällä hetkellä myös ongelma, koska interventiot on todettu olevan vähemmän tehokkaita näitä tämmöisten oppilaiden osalta, jotka on hyvin, hyvin suosittuja, mikä ehkä on juurikin yhteydessä tähän ongelmaan, että kiusaaminen on hyödyllistä, niin silloin sitä ei kannata lopettaa, jos se edelleen on hyödyllistä siinä ryhmässä. Mutta kaiken kaikkiaan meidän tavoitteena on vähentää kiusaamisen hyödyllisyyttä ja pyrkiä saamaan muita oppilaita ajattelemaan ja vastustamaan sitä, jotta se mahdollinen kiusaava oppilas, joka saa sillä suosiota, niin ei saisikaan sitä suosiota siinä ryhmässä. Tähän liittyen myös on tunnistettu, että statushierarkiat on yhteydessä kiusaamiseen. Eli jos meillä on oppilaita ryhmässä, jotka on hyvin suosittuja ja sitten on hyvin ei-pidettyjä oppilaita, niin näissä ryhmissä kiusaamista tapahtuu huomattavasti enemmän. Ja tämän takia on ajateltu, että meidän pitäisi pyrkiä vähentämään näitä sosiaalisia hierarkioita ryhmissä. Ja toinen on mielenkiintoinen tutkimus on se, että silloin kun me luodaan kontakteja oppilaiden välille, niin kiusaaminen saattaa vähentyä. Eli eräässä tutkimuksessa katsottiin tämmöisiä asetettiin pulpetteja lähemmäs toisiaan niitä oppilaita, jotka ei niinkään pitänyt toisistaan, eli heitä laitettiin lähemmäs. He toki ei laittanut sellaisia oppilaita lähemmäs toisiaan, jotka kiusasivat, mutta semmoinen en pidä jostakusta, niin heidät laitettiin lähemmäs, niin tämän intervention aikana se ei-pitäminen väheni siinä ryhmässä ja myös kiusaaminen väheni. Eli tavallaan se, että me oppilaat oppivat tuntemaan toisensa paremmin, niin se voi myös vaikuttaa siihen kiusaamiseen sitten viime kädessä. Kaiken kaikkiaan ajattelen, että tämmöinen ryhmäyttäminen, jatkuva ryhmäyttäminen, ei ainoastaan ryhmäytymispäivät, vaan ihan koko aika ryhmäyttäminen ja erilaisissa kokoonpanoissa työskentely on tosi tärkeää kiusaamisen osalta. Myös ehkä kilpailuasetelmien vähentäminen on oleellista. Ja sitten ehkä sellainen, että huomioitaisiin tämmöiset erilaiset tarpeet ja myös ehkä tämmöiset statustarpeet. Eli ei välttämättä huono, että oppilas haluaa olla suosittu, mutta hänelle tulisi tarjota tämmöisiä parempia keinoja tulla suosituksi kuin esimerkiksi kiusaamiskäyttäytyminen. Sitten siirrytään vähän toiseen mekanismiin, eli nämä sosiaaliset normit on ehkä yksi semmoinen valtavan iso mekanismi, joihin me pyritään vaikuttamaan, mutta toinen tutkimuslinja on moraalisesta irtaantumisesta, moral disengagement englanniksi. Ja tämä on alun perin Albert Banduran termi, jossa hän kuvasi sitä, että se on tämmöinen psykologinen mekanismi, joka selittää, miksi hyvät ihmiset voivat tehdä pahoja asioita. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa selittelyä. Eli meillä on joku moraalinen standardi, mutta me silti toimitaan sitä vastaan, ja silloin me pyritään selittämään sitä jollain tavalla, jotta meillä ei tulisi tätä ikävää oloa itsellemme. Ja näitä voi esimerkiksi olla moraalinen oikeuttaminen, hän itse teki väärin. Kiusatun syyllistäminen, hän ansaitsee, tässäkin voisi olla se, että hän itse on syyllinen, tai sitten ihan dehumanisaatio, eli varsinkin silloin, kun me ei tunneta kovin hyvin toista, hän on toisesta kulttuurista, me pystytään etäännyttämään itsemme, niin silloin tämmöistä dehumanisaatiota tapahtuu, ja esimerkiksi rotujen välillä tapahtuvat tämmöiset joukkomurhat, niiden taustalla usein on tämmöistä dehumanisaatiota, eli ei enää niin kuin tunnisteta toisen kärsimystä, että häntä ei pidetä enää inhimillisenä. Merkityksen väheksyminen on hyvin tyypillinen moraalisen irtaantumisen keino, eli sanotaan, että se oli vain leikkiä, ei me tosissaan tehty, ja tämä on ehkä semmoinen tyypillisimpiä, mitä kuulee sitten nuorten omasta suusta. Ja sitten on tämmöinen vastuun siirtäminen tai sen jakautuminen, mikä liittyy juuri tähän sivustoseuraajan ongelmaan myös. Eli ajatellaan, että se on jonkun muun vastuulla tämä kiusaaminen. Ja omasta nuoruudesta muistan, että kun poikien välillä tapahtui kiusaamista, niin en kokenut, että se olisi ollut omassa mun vastuulla jollain tavalla. Tiedetään, että lapset, nuoret, aikuiset, jotka tätä moraalista irtaantumista, eli koottuja selityksiä, antavat, niin he kiusaavat useammin kuin sitten, jotka eivät tätä selittelyä sitten hyödynnä. Ja sitten taas ne, jotka puolustaa kiusattuja, niin he harvemmin sitten nojautuvat tähän moraaliseen irtaantumiseen. Tästäkin oli oikeastaan samassa tutkimuksessa kuin toi sosiaalisten normien interventio, niin tässä Tolmatschef ja kumppanit katsovat tarinoiden avulla. Tämä oli myös semmoinen viiden kerran interventio, jossa oppilaille esitettiin tarinoita, joissa sitten oli joku tämmöinen moraalisen irtaantumisen mekanismi. Eli siinä selitettiin sitä kiusaamisesta tavalla tai toisella. Ja näistä tarinoista oppilaat tunnisti näitä erilaisia selityksiä ja sitten niitä alettiin kyseenalaistamaan. Ja tällä interventiolla oli tosiaan vaikutuksia siihen, että oppilaat sen jälkeen vähemmän käyttivät näitä selityksiä ja sitten lisäsi sitten puolustamiskäyttäytymistä ja vähensi kiusaamista ja sivusta seuraamista. Eli vastuuttivat oppilaita toimimaan kiusaamistilanteissa. Tämä on mielenkiintoinen, mun mielestä tämä moraalinen irtaantuminen on mielenkiintoinen ja tärkeä kiusaamisinterventioiden perusta. Eli siihen liittyy just tämmöinen vastuunottaminen. Ja jotkut tutkijat on myös kysynyt, että tehdäänkö me aikuisetkin tätä moraalista irtaantumista, syyllistytäänkö mekin kiusaamiseen, kun me toisinaan jätetään huomiotta asioita, tai toimitaan ehkä ajattelemattomuutta niin, että se vahvistaa vertaisryhmässä tapahtuvaa kiusaamista. Iina Juva toi tämän esille omassa väitöskirjassaan, jossa hän kuvasi sitä, miten hän keskustellessaan oppilaiden ja opettajien kanssa suurin osa sanovat, että he on kiusaamista vastaan, mutta silti sitä tapahtui, he itse jopa osallistui siihen, ja hän antoi yhden esimerkin tässä, miten jopa opettaja jätti huomiotta tilanteita, ja hänen mielestään jopa sitten sitä kautta osallistui tähän tilanteeseen. Ja tässä tilanteessa oli tämmöinen Sasu, jota oli kiusattu, ja kiusaamista oli käsitelty kyllä siinä koulussa, mutta sille ei ollut löydetty ratkaisua, ja hän kuvasi tässä tämmöistä luokkatilannetta, jossa Sasu opettaja pyysi oppilaita hakemaan niin kuin välineitä seuraavaa ryhmätyötä varten ja etsimään itselleensä ryhmän. Ja Sasu jäi sinne häröilemään, hän ei oikein niin kuin osannut mennä sinne ryhmään. Tämä Iina, joka tätä observoi, sanoi, että hän myös huomasi sen, että häntä ei myöskään haluttu ottaa mihinkään ryhmään, eli häntä välteltiin. Ja sitten hän ei ehkä kuunnellut niitä ohjeitakaan kauhean hyvin. Ja lopulta, kun meni hakemaan sitä mikroskooppia opettajan pyynnöstä, niin opettajakin oli jo ärtynyt sitten tähän, että etkö kuunnellut, mitä sanoin. Ja tässä tilanteessa ehkä tulee esille se, että olisiko mahdollisesti hyvä ollut tällaisessa ryhmässä opettajan jakaa oppilaat ryhmiin, auttaa tätä oppilasta löytämään oma paikkansa ja tukea häntä sitten siinä ryhmässä tavalla tai toisella. Mutta ehkä myös aika tyypillinen tilanne ja ymmärrettäväkin tilanne monella tapaa. Ja tiedetään joka tapauksessa, että myös opettajalla on merkitystä, että vaikka se kiusaaminen tapahtuu siellä vertaisryhmässä, ja nyt on jo tämän tallenteen perusteella ehkä tullut selväksi, että meidän on vaikea aikuisina mennä siihen väliin, että soo, ei kiusata, koska se on hyödyllistä siinä ryhmässä, missä oppilas on. Mutta tutkimukset kuitenkin on todennut, että kiusatuksi joutumisen niin kuin todennäköisyys laskee ryhmissä, joissa opettaja koetaan vahvasti kiusaamisen vastaiseksi. Eli on tärkeää, että opettajan asenteet näkyvät oppilaille. Ja myös tämmöinen myönteinen vuorovaikutussuhde on ollut nähty tärkeänä siinä, että kiusaamista on vähemmän sitten ryhmissä. Kaiken kaikkiaan ajattelen, että kiusaaminen on ihan älyttömän monimutkainen ilmiö. Ja toisinaan se syntyy hyvinkin vaivihkaa, hiljaa. Ja välillä näyttää siltä, että siinä ei oikeastaan kukaan ole niin kuin aloitteen tekijä, vaan joku vaan jää sivuun, jää ulkopuolelle. Ja silloin tarvitaan joku, joka ottaa vastuun siitä, että hänet otettaisiin uudestaan siihen ryhmään ja integroitaisiin takaisin siihen vertaisporukkaan. Kiva ohjelmassa alusta asti oli tämmöinen slogan, pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on sellainen tärkeä näkökulma, mikä meidän pitää muistaa kiusaamisilmiön osalta. Eli me ei vain pyritä vaikuttaa näihin kiusaaviin oppilaisiin, jotka syystä tai toisesta kiusaa joko ajattelemattomuuttaan tai tahallisesti saavuttaakseen jotain, vaan se vaatii sen muun ryhmän, oppilaat, aikuiset, ehkä koko yhteiskunnan, jotta me ei anneta sitä hyödyllistä merkitystä ja ymmärretään se vastuu siitä, että meillä jokaisella on vastuu kiusaamisen vähentämisestä.